ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій свободі» поговоримо про таке. В Криму почали гинути люди. Як на це реагують кримчани? Євросоюз візьме на приціл гаманці Путіна.
Змінилось сознание європейських лідерів. Вони поняли, що річ йде об очень реальній опасності.
Сумнозвісна сім'я відпочивала не лише у Можигір'ї.
7 000 гектарів мали бути поділені на заповідну частину, територію для рекреації, доступну простим українцям. Територією рекреації Білозерський таки став, але лише для обраних.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Доброго ранку, Антоне.
Вітаю. Західні лідери засуджують підписання президентом Росії Володимиром Путіним договорів про анексію Криму і Севастополя. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив у Брюсселі, що, цитата, «Росія ігнорує всі заклики зробити крок назад у відповідності з нормами міжнародного права» і попередив проти продовження небезпечного шляху, який поглибить міжнародну ізоляцію Москви. У Вашингтоні речник Білого дому Джей Карні назвав анексію Криму «загрозою міжнародному миру і безпеці».
Ці дії вже призвели до втрат. Вони завдали збитку російській економіці, її валюті, репутації Росії в світі. Наступні дії і провокації коштуватимуть ще більше.
Сказав Джей Карні. Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонному режимі обговорили цю кризу. Речник Меркель Штефен Зайберт заявив, що лідери зійшлися на думці, що територіальній цілісності України завдано неприйнятного удару. Голова Верховної Ради України, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов, говорячи про анексію Криму, провів паралелі з подіями Другої світової війни.
Я хочу нагадати історію. Саме анексії території інших країн фашистською Німеччиною розпочалась Друга світова війна. І сьогодні президент Росії, пан Путін, який любить багато говорити про фашизм, копіює фашистів минулого століття, анексуючи територію незалежної країни, анексуючи територію, яка визнана всім світом.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з державним секретарем США Джоном Керрі заявив, що санкції США і ЄС проти Москви абсолютно неприйнятні і без наслідків не залишаться. Про це повідомили в МЗС Росії. У цьому повідомленні не вказано, чи уточнював Лавров, які саме можуть бути ці наслідки. Лавров далі стверджував, ніби вибір жителів Криму на незаконному так званому референдумі був демократичним і відповідав міжнародному праву і статутові ООН. І Росія цей вибір приймає і поважає. Під час штурму російськими військовими українського фотограметричного інформаційного центру в Сімферополі загинув український військовий. Про це повідомив начальник Кримського регіонального медіацентру Міноборони України Владислав Селезньов. За його словами, ще одного пораненого військового капітана відправили до лікарні швидкої допомоги Сімферополя. Дані про одного загиблого і одного пораненого українського військового підтверджує і керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що створив, цитата, принципову нову модель кадрових рішень у системі МВС, яка передбачає участь громадськості в публічній процедурі кадрових призначень. Як написав Аваков у Фейсбуці, всіх призначених керівників обласних управлінь міліції і Державтоінспекції звільнено з посад, і вони стають виконувачами обов'язків. А пропозиції щодо постійних призначень розроблятиме після аналізу на місцях люстраційний комітет спільно з кадровою комісією МВС.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
У Києві 6 година, 12 хвилин. В Криму люди тепер не лише зникають, але й гинуть. В Сімферополі поховали вбитого 38-річного кримчанина Ришата Аметова. Також під час штурму об'єкту Збройних сил України загинув військовослужбовець. Як на це реагують в Криму, ми просто зараз дізнаємося від нашого кореспондента на півострові. Він вийшов з нами на зв'язок. Колего, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, як минула ніч в Криму, яка загалом ситуація на півострові?
Ну, знаєте, хочу по-перше сказати, що в Москві та в Криму вчора святкували, але для Сімферополя цей день може був трагічним. Хочу нагадати, що в Сімферополі на міському кладбищі Абдал вчора поховали 38-річного кримського татарина Решата Аметова, якого вбили невідомі. Ну, на похорон зібралося близько 2000 осіб. Так що ж муфтій емір Алі Аблай звернувся до мусульман і сказав, що жодне зло не залишиться безкарним, і рано чи пізно винні будуть у вбивстві покарані. Разом з тим муфтій закликав всіх до терпіння, сказавши, що ні в якому разі не можна допустити зіткнення провокації. Убитого залишилася дружина і троє малолітніх дітей. Молодшій дитині 2,5 місяця. Голова Меджлісу кримськотатарського народу звернувся до людей і зараз займається правоохоронці та юристи Меджлісу. На похоронах збирали гроші для допомоги сім'ї Решата, і як мені вдалося дізнатися, зібрали десь понад 20 тисяч гривень. І хочу нагадати, що 15 березня в Білогорському районі виявили труп кримського татарина зі слідами насильственної смерті. Також є інформація, що Міністерство оборони підтвердило, що в Сімферополі загинув прапорщик Кокорін під час штурму 13-го фотограматичного центру головного управління оперативного забезпечення Збройних сил України. Також один військовий поранений, а інший вбитий. Прямим попаданням в область серця був вбитий цей прапорщик, який знаходився на спостережній вежі автопарку частини. Це розповіли у відомстві. Крім того, пострілами в обидві руки був поранений капітан Федун. Ще один український військовослужбовець отримав важкі травми ніг і голови від ударів кійками, арматурою, шиї та іншими предметами. Нападники кажуть, що були одягнені в військовій формі військовослужбових Збройних сил Росії, Російської Федерації, але без знаків розпізнення. І озброєні вони були автоматичною зброєю і снайперською гвинтівкою. Також під час штурму був захоплений командир частини полковник Андрій Андрюшин. За даними Міноборони, його містять в окремому приміщенні і силу змушують перейти на бік кримського народу.
Колего, щойно ми почули про те, що сталися такі трагедії, зокрема з військовослужбовцями, і напередодні Міністерство оборони віддало наказ про те, що військові в Криму можуть використовувати зброю для захисту. Але ще я хотіла б запитати все-таки про обставини загибелі кримчанина Решата Аметова. Ми неодноразово чули у включеннях прямих про те, що фактично на півострові міліція деморалізована. Які обставини смерті? Це єдине, що відомо про загибель, знайшли тіло з ознаками насильницької смерті і все? Міліція більше нічого не каже?
Так, міліція зараз ніяк не реагує. Правоохоронці, юристи нічого не роблять, і тому Меджліс займається своїми правоохоронцями та юристами, і вони самі займаються цією справою.
Зрозуміло. А з приводу військовослужбовців, як вони відреагували на таке доручення Міноборони? Чи, правда, готові вони взятися за зброю? Бо досі вони цього не робили і поводилися доволі мирно проти агресора.
Так, я вчора був на штабі берегової охорони ВМС України. Я говорив з начальником штабу. Він мені сказав, що ми будемо стояти до кінця, якщо хтось зайде на нашу територію, ми будемо відкривати огонь. І ще хочу сказати, що поряд із штабом цим стояв БТР, десь декілька десятків російських військовослужбовців, вони чередувалися, у них були якісь зміни караулу чи щось таке, вони були дуже сильно, у них були і снайперський гвинтівки, і автомати, і кулемети, і навіть РПГ.
З приводу життєзабезпечення на півострові, з продуктами харчування неодноразово була інформація і провокативного характеру про те, що порожні полиці магазинів. І з приводу фінансової ситуації, що зараз на півострові? Кажуть, привідкрилася завіса, вчора почали потроху видавати гроші з банкоматів, так чи ні?
Так. Дивіться, зараз в магазинах є харчісти, я нічого такого ще не чув. Банкомати, так, сказали, що Приватбанк, наш найвищий банкомат, тут, бо він не буде не буде працювати до середи, але вчора він запрацював, але можна було зняти тільки до 500 гривень. Люди вистраювалися у великі черги і знімали по 500 гривень.
Зрозуміло. Спасибі, колего. З нами на зв'язку був наш кримський кореспондент. Він розповідав оперативну інформацію про ситуацію на півострові. Останні європейські санкції проти Росії, хоч і були дещо слабкими, але стали попереджувальним сигналом Кремлю, після якого почнеться справжній тиск з огляду на події в Криму. Так вважає російський публіцист і політолог, науковий співробітник Московського інституту системного аналізу Андрій Піонтков. На його думку, європейці усвідомили рівень небезпеки, що йде від Путіна. Піонтковський таким чином оцінює європейські санкції, що були ухвалені щодо низки російських і кримських посадовців, як такі, що відбулися.
Санкції, що були ухвалені, є дещо символічними, бо стосуються осіб другого і третього плану російської політики. Однак вони важливі як прецедент. Європа на цих особах, мов, розігрівається. Мене обнадіяло те, що Кетрін Аштон сказала, що вже на найближчому саміті Європейського Союзу у п'ятницю, який буде дуже важливим для України, ці списки можуть розширити і включити таких людей, як Міллер та Сєчін. Це люди з найближчого оточення Путіна. Гадаю, що єдиний спосіб вплинути на осіб, які дійсно ухвалюють рішення, а це насамперед Путін, а решти рахунків тих, хто, як переконують більшість експертів, являються гаманцями Путіна. Це олігархи Абрамович, Тимченко і той самий Міллер, адже існує думка, що понад 4% «Газпрому» належать Путіну.
Підвищений тиск на Кремль триває з моменту окупації Криму. Який із кроків, вжитих Євросоюзом, на вашу думку, був найдієвішим?
З того, що відбулося, найефективнішим заходом був арешт пана Фірташа, що належить до бізнесменів, дуже пов'язаних із Москвою. Йому висунули справедливе звинувачення в організації злочинного угруповання. Як, власне, робить і кожен російський олігарх, що має бізнес на Заході і відмиває там гроші. Походження капіталу цих людей злочинне, бо це гроші вкрадені у народу за допомогою вищих політичних керівників. Адже відомо, що олігархів призначає та знімає сам Путін.
Докладніше розмову нашого кореспондента Віталія Єреміці з Андрієм Піонтковським слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, далі за опів на сьому ми порушимо тему люстрації і вчорашнього скандалу в Національній телекомпанії України. Про деталі згодом.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Вертолітний майданчик, мисливські вишки, масове вирубування лісу, приватна садиба і клітки з амурськими тиграми і бурими ведмедями. Ось що залишилося після незаконних господарів в Національному природному парку Білоозерський під Києвом. Після перемоги Майдану в Україні починають відчинятися ворота до заповідних парків, як от Залісся, Білоозерський, Синьогора. Десятиліттями ці території були закриті для простих українців. Можновладці попередньої епохи використовували їх як власні резиденції для розваг і переговорів. Українці не могли туди потрапити ані на екскурсію, ні на відпочинок. Детальніше Жанна Безпідчук.
Від грудня 2009 року впродовж 6 місяців на території Білоозерського мала постати адміністрація Національного природного парку з науковими, екоосвітніми, природоохоронними відділами. 7 тисяч гектарів мали б бути поділені на заповідну частину, територію для рекреації, доступну простим українцям, та територію для господарської діяльності. Саме це передбачав указ президента Віктора Ющенка про створення Національного природного парку Білоозерський. Територією рекреації Білоозерський таки став, але лише для обраних. До лютого 2014 року Білоозерський залишився закритою для зовнішнього світу територією, де сьогодні журналісти та екологічні активісти відкривають наявність замість адміністрації Національного парку приватного маєтку, вертолітного майданчика та кліток з амурськими тиграми й бурими ведмедями. Перші належать до Міжнародної червоної книги, другі – до Української червоної книги. Ніде на в'їздах до парку не знайти знаків, які б вказували на заповідний статус території. Натомість на вертолітному майданчику видніються відносно свіжо пофарбовані, чітко виведені розмежувальні смуги. Охоронці приватного маєтку, який значиться як база відпочинку Hunter House, категорично відмовляються говорити на камеру. Поза нею на запитання про власників називають фірму Goldwain. Запевняють, що полювати сюди в останні роки не приїжджали, а мисливські вишки будувалися ще для кучми. Охочіше розповідають, що до цього маєтку навідувався автомайданчик. Майдан і перелякав дуже тварин. Цей візит був не випадковим, адже фірму Goldwayne активісти пов'язують з родиною очільника ліквідованого Міністерства доходів та зборів Олександра Клименка. Головний спеціаліст відділу розвитку природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів Анастасія Драпалюк відзначає, що в Білоозерному могли проводитися полювання.
На сьогоднішній день тільки розроблено положення про національний природний парк, не створена спеціальна адміністрація для цього національного природного парку. І, в принципі, територію, ту, що ми побачили, вона не є в належному стані, не охороняється. Скоріше за все, там є незаконні рубки. Ми бачили дуже багато вишок для полювання, хоча на території природно-заповідного фонду це заборонено.
Зоолог з Інституту зоології НАН України Марина Шкворя наголошує на тому, що двох тигрів та двох ведмедів, яких можна побачити у дворі Хантерхаусу, утримують з порушеннями правил безпеки. Зокрема, вона відзначає, що в амурських тигрів помітне ожиріння і нерозвинені м'язи. Зрештою, такі рідкісні тигри з далеких країв не мали б опинитися на території природного парку під Києвом. Поки що вони там і залишаються. Жанна Беспечук, Радіо Свобода, Київ.
Ну, а зараз до Рівного. На засіданні люстраційного комітету Рівненщини його учасники вимагали від ще не призначеного остаточно кандидата на посаду начальника обласного СБУ Дмитра Зайцева перевірити діяльність Руського культурного центру його керівника Михайла Кирилова. Поштовхом до цього стала стаття під назвою «Робота над помилками», яка з'явилася минулого тижня в інформаційно-аналітичній газеті «Кримське ехо». Під заголовок статті «Росія не повинна полишити росіян, які живуть в Західній Україні». Ситуацію вивчала Валентина Одарченко.
Автором цієї публікації до ранку 11 березня був зазначений Михайло Кирилов з поданим фото автора. У ній йдеться про те, що в Західній Україні нацисти поширюють антиросійські настрої, які, мовляв, і зробили революцію. Наступного дня редакція змінила автора на невідомого рівнянам Ніколая Бахмутова. Однак фото автора на прізвище Бахмутов на сайті газети так і не з'явилося. Рівняни підозрюють, що такої людини, власне, немає. Радіо «Свобода» зателефонувало до Михайла Кирилова, який, з його слів, перебував на якомусь конгресі.
Тут навколо статті, яка була ваша, потім стала не ваша, така колотнеча почалася.
Не моя стаття.
Але там автор, який розповідає про Рівненщину, може ви його знаєте,
Рівненщину? Справа в тому, що це ж можна знати, тому що аналогічно в мене була збережена культурна цінність. Я ще і не читав її, до речі.
Керівник Руського культурного центру Михайло Кирилов свого часу закінчив Львівський медичний інститут. Нині є директором приватної медичної фірми, депутат Рівнеради, член партії регіонів. Упродовж довгого часу за допомогою німецьких та російських партнерів сприяв у лікуванні за кордоном десятків рівнян. 4 роки тому Михайло Кирилов лобіював спорудження в Рівному на пагорбі слави російського духовного центру, однак громада Рівного не дозволила надати землю під це будівництво. Втім, рівняни пам'ятають і високу оцінку з боку голови Руського культурного центру Михайла Кирилова, особистості засновника Поліської Січі Бульби Боровця.
Він не боровся зі своїми односельцями, з інтелігенцією. Він, власне кажучи, нічого не робив пагубного зла.
Нині ж рівняни чекали появи керівника Руського культурного центру на хоча б одному з антивоєнних мітингів. Однак серед великої кількості місцевих росіян Михайло Юрійович Кирилов так і не з'явився. Втім, на цих мітингах незмінно був присутній Михайло Михайлович Кирилов, син Михайла Юрійовича, віднедавна голова Рівненської обласної ради.
Сьогодні на кожному з нас покладена велика відповідальність за нашу державу, за нашу Україну, за мир та спокій в нашій країні. Від кожного з нас залежить, що буде завтра.
Саме кандидатуру Михайла Кирилова-молодшого як компромісного кандидата на посаду керівника самоврядного органу пробивав революційний рівненський Майдан, що, власне, засвідчує русофобії, як на Рівненщині, так і загалом у Західній Україні, в принципі, не існує. Саме про це говорили і досі говорять на мітингах і поза ними російськомовні жителі Рівненщини, коли звертаються до своїх рідних і близьких у Росії. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
У медичному університеті Богомольця є свої повстанці, ректор в екзилі і, власне, межигір'я, а то й не одне. Після того, як 23 лютого студентсько-викладацька ініціативна група домоглася усунення ректора Віталія Москаленка, МОЗ проводить комплексну перевірку діяльності колишнього керівництва вишу, а в ньому самому точиться інформаційна війна. Тим часом окремі кафедри потерпають вже більш широко від Грибка, Плісняви, вимагаючи тепер вже і від нової влади конкретних кроків для усунення проблеми. Про це Анастасія Москвичова.
Україною в мініатюрі іронічно називають медичний університет Богомольця, його викладачі та студенти. 23 лютого студенти домоглися відсторонення ректора Віталія Москаленка, зайнявши спочатку ректорат, а потім наступного дня організовано увійшовши до Міністерства охорони здоров'я. Частина поверху, який займав ректор, наразі опломбована. Там, як жартують студенти, тепер своєрідне Межигір'я. Студентська ініціативна група хоче усунення Віталія Москаленка з посади ректора університету. Чекають результатів міністерської перевірки, яка повинна підтвердити чи спростувати факти зловживань і корупції у виші. Зараз тут справжня інформаційна війна. Кожна зі сторін намагається переманити до себе більше людей, розповів студент-активіст Арсен Вітюк.
З кожним днем все більше і більше завідувачів кафедр і персоналу дає нам підтримку. Звісно, є кафедри, які герої за Москаленка.
За словами хлопця, зі студентською підтримкою все теж неоднозначно. Є люди, які за нове керівництво, є такі, що за Москаленка. Викладачі натомість говорять про спроби тиску на них з боку прибічників відстороненого ректора. Один із викладачів-активістів Віктор Досенко, зокрема, згадує.
Декілька днів поспіль, після рішення комісії з перевірки діяльності ректора, відкривати кабінет ректора, незрозумілі люди, не пред'являючи будь-які посвідчення, приходили, забирали телефони, чи навпаки фотографували, загрожували, приїжджали до мене, в тому числі, пропонували щось незрозуміле.
Виконувач обов'язків ректора Катерина Амосова каже, що на неї скаржились у міліцію, однак прийшовши з перевіркою, правоохоронці порушень не виявили.
Сюди прийшов адвокат ректора Москаленка з міліцією. Спочатку це були два рядових мільця, де потім підтягнулися дуже швидко начальники Шевченківського відділу міліції, в мене є їх прізвище, телефони, до яких звернувся адвокат Москаленка, що буде обов'язковий злочин, буде вскриватися його кабінет.
Сам Віталій Москаленко нині перебуває на лікарняному. Спочатку він був ніби не проти поспілкуватися з Радіо Свобода, але потім перестав брати слухавку і надіслав смс-повідомлення, у якому переконував, що немає фізичної можливості щось коментувати. Міністр охорони здоров'я Олег Мусій каже, що перевірку комісія завершила, але зараз вона ще обробляє зібрані дані і зобов'язана до 20 березня завершити свій рапорт. За його словами, якщо виявляться корупційні зловживання, перевірку розпочнуть правоохоронці. Імовірним рішенням виходу із кризи у виші він бачить позачергові вибори ректора. Однак, якщо на це підуть, то за процедурою волевиявлення відбудеться мінімум за 3 місяці. За словами міністра, він ініціював зміни до статуту університету, відповідно до якого коло делегатів, які можуть голосувати, зросло із 200 до 450 осіб. Попри це, хто буде призначений на посаду, міністр вирішить, обравши серед тих, хто набере більше 30%, наголосив Мусій. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Екватор ранкової свободи ми подолали. 6:30 у Києві. В другій частині програми йтиметься про таке. Депутати-свободівці люстрували тимчасового керівника державного телебачення.
Заяву пиши. Сідай крісло, я тобі сказав.
Пиши, давай.
Що житло?
Ти, москальський не потрібен.
Бігом пиши, приклади в Москві. Пиши швидко заяви. Пиши.
Євросоюз візьме на приціл гаманці Путіна.
Змінилось сознание європейських лідерів. Вони поняли, що річ йде об дуже реальній опасності.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Заява Путіна про приєднання Криму не має юридичної сили, але свідчить про бажання Росії стати супердержавою і протиставити себе всьому цивілізованому світу, навіть ціною нової холодної війни.
Ось такими були короткі анонси. Про деталі після новин.
Західні лідери засуджують підписання президентом Росії Володимиром Путіним договорів про анексію Криму і Севастополя. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив у Брюсселі, що, цитата, «Росія ігнорує всі заклики зробити крок назад у відповідності з нормами міжнародного права». Расмусен також попередив проти продовження небезпечного шляху, який поглибить міжнародну ізоляцію Москви. У Вашингтоні речник Білого дому Джей Карні назвав анексію Криму загрозою міжнародному миру і безпеці.
Ці дії вже призвели до втрат. Вони завдали збитку російській економіці, її валюті, репутації Росії в світі. Наступні дії і провокації коштуватимуть ще більше.
Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонному режимі обговорили цю кризу. Речник Меркель Штефен Зайберт заявив, що лідери зійшлися на думці, що територіальній цілісності України завдано неприйнятного удару. Під час штурму російськими військовими українського фотограметричного інформаційного центру в Сімферополі загинув український військовий. Про це повідомив начальник Кримського регіонального медіацентру Міноборони України Владислав Селезньов. За його словами, ще одного пораненого військового капітана відправили до лікарні швидкої допомоги Сімферополя. Дані про одного загиблого і двох поранених українських військових підтверджує керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк поклав усю відповідальність за ескалацію бойових дій на російського лідера.
Вся повнота відповідальності за розгортання і ескалацію військового конфлікту після сьогоднішнього виступу Володимира Путіна лежить персонально на російському президенті і російському керівництві.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у телефонній розмові з держсекретарем США Джоном Керрі заявив, що санкції США і ЄС проти Москви абсолютно неприйнятні і без наслідків не залишаться. При цьому у повідомленні МЗС Росії не вказано, чи уточнював Лавров, які саме можуть бути ці наслідки. Лавров далі стверджував, ніби вибір мешканців Криму на незаконному референдумі був демократичним і відповідав міжнародному праву і статутові ООН. І Росія цей вибір приймає і поважає. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що створив, цитата, принципово нову модель кадрових рішень у системі МВС, яка передбачає участь громадськості в публічній процедурі кадрових призначень. Як написав Аваков у Фейсбуці, всіх призначених керівників обласних управлінь міліції і Державтоінспекції звільнено з посад. Відтепер вони стають виконувачами обов'язків, а пропозиції щодо постійних призначень розроблятиме після аналізу на місцях люстраційний комітет спільно з кадровою комісією МВС.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Депутати-свободівці люстрували тимчасового керівника Державного телебачення України прямо в його кабінеті. Під час зустрічі з народними обранцями Олександр Пантелеймонов змушений був написати заяву про відставку. За версією одного з цих парламентарів, Ігоря Мірошниченка, керівника НТКУ не били. Натомість співробітники Національної телекомпанії України розповідають, що Пантелеймонов став жертвою нападу банди людей, які прикривалися своєю депутатською недоторканністю. Дії депутатів від ВО «Свобода» різко засудили їхні колеги по колишній опозиції і журналісти. Тим часом відео так званої люстрації глави НТКУ є в YouTube. Його активно коментують користувачі з Росії. Про це Олександр Лащенко.
Народні депутати Ігор Мірошниченко, Богдан Бенюк, Андрій Іллєнко та їхні побратими-свободівці завітали прямо до кабінету тимчасового керівника Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова і змусили його написати заяву про звільнення. Свободівці самі ж зняли те, що відбувалося. Прес-секретар Київського середку партії Олександр Аронець виклав відео на своїй сторінці у Фейсбук. Щоправда, згодом Аронець видалив це відео, але воно вже опинилося на YouTube, де зокрема активно коментують його користувачі з Росії. Звуковий фрагмент знятого кабінеті Пантелеймонова.
Заяву пиши. Сідай в крісло, я тобі сказав.
Пиши, давай.
Що ти плов?
Ти мозгалюга, пиши.
Я москаль, я мужчинський гілей українець. О, ти українець? Гівнюк ти, але українець. Ти агітував за Москву. Ти весь час брехав українцям. Ти будеш далі на блокшину вішати за наші гроші.
За словами члена парламентського комітету з питань свободи слова Ігоря Мірошниченка, фізичні сили проти Пантелеймонова не застосовували.
Побачили все самі, яка фізична сила. Я йому сказав те, що я думав, але значно менше, ніж у мене є сил по відношенню до його діяльності. Розумієте? Я вважаю, що українці зробили би значно жорсткіше з них. 23 лютого я сказав, що треба звільняти всіх і зачищати інформаційний простір від оцих агентів Кремля. Бачите, його змусили написати. А як інакше? Ви знаєте, що в Україні система, коли просто так і звільнити людину не можна, бо вони то йдуть на лікарняний, то вони пишуть з помилками заяви. Ви знаєте це чи ні?
На думку Ігоря Мірошниченка, Олександр Пантелеймонов не має права очолювати Державне телебачення України, бо він служив Путіну і російській пропаганді. Кінець цитати. Олександр Пантелеймонов наразі не виходить на зв'язок. А як повідомив радіо «Свобода» колега Пантелеймонова, продюсер телеканалу «Перший Україн» Національної телекомпанії України Михайло Смуток, тимчасовий керівник НТКУ зараз перебуває у безпеці. Як наголосив Михайло Смуток, Пантелеймонов став жертвою фізичного насильства з боку депутатів-свободівців.
Коли
ми втратили за місяць фактично Крим, коли вже вбивають наших солдатів, кримських татар. І тут якась, я по-іншому не можу сказати, банда вбігає і починає якісь свої от речі отут робити, прикриваючись своєю недоторканністю, під рейдерське замовлення одних зацікавлених осіб, вибачте за емоційність, це означає, що саме вони дискредитують те, за що загинула наша Небесна Сотня.
Народний депутат від УДАРу Ірина Геращенко, котра, як і Ігор Мірошниченко, теж працювала на телебаченні журналістом, категорично засудила дії свободівців у кабінеті голови НТКУ. Подібним фактом має дати оцінку Генпрокуратура України, вважає вона. Ірина Геращенко запевнила, що разом з іншими колишніми опозиційними політиками публічно засудить методи, застосовані Мірошниченком і його колегами проти керівника НТКУ.
Ми засуджували той тиск і ту цензуру, яка ще донедавна існувала на УТ-1. І абсолютно очевидно, що керівництво цієї структури несе відповідальність за цензуру на державному телеканалі. Але вибивати силою заяви про звільнення, бити будь-кого, це насправді є не просто неприпустимим, це і дискредитація насправді ідей Майдану.
Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає неприпустимими для демократичного суспільства дії народних депутатів, які намагаються силою вирішувати кадрові питання. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Ну от, шановні слухачі, ми послухали сюжет 490-29-05, код Києва 044. Можете зателефонувати і висловитися, зокрема, щодо того, як ставитися до методу так званої силової люстрації, ефективно це чи незаконно.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
І поки ви активно набираєте номери наших студійних телефонів, зачитаємо коротко, що пишуть з цього приводу відвідувачі сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Facebook. Лана, не скажу. Якщо хочете бути європейцями, не чиніть як неандертальці. Стриманість і холодний здоровий розум, а не самосуд нам зараз необхідні. Макс Клин. Ганьба. Тим паче, що саме журналіст таке зробив. В цьому випадку форма ганебна, пише Анатолій Соловйов. За це полягли герої, запитує він. Надавати поза вуха треба промоскальським проектам недорослям. Горе-популісти. Агата. Молодці. Діяли правильно, відповідно до військового часу. Коли суди продажні, а влада колабораціоністська. Лариса Кожушко засуджує, пише, парламентарії мають діяти законними методами, адже вони самі продукують закони. Абсурд. От з нами на зв'язку є слухач. З цього приводу він теж, вочевидь, має якісь міркування. Доброго ранку. Як вас звати? Звідки телефонуєте?
Добрий ранок. Це Анатолій з Полтавщини. Мої міркування такі. Я думаю, що якщо і нардеп Мирошниченко достатньо здрава людина і хоче, щоб Україна була дійсно справедливою державою, то він правомочний і в мережі Facebook, і іншим способом оприлюднити для ЗМІ, що от конкретний приклад, як не потрібно проводити люстрацію. Це фактично вияв, ну, недоумства, дурості, це шкідництво інтересам України. А вартісна люстрація, треба, щоб застосовувалась бойова юриспруденція. Всім надіслати, ну і очільникам, посадовцям, відповідальних за державні ЗМІ і іншим держслужбовцям конкретні повідомлення масового характеру. В Україні ще поки що ніхто, як вартісні правочинці, не проявили себе належним чином в переможному значенні.
Дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Ми маємо ще одного слухача, який хоче висловитися в прямому ефірі. Доброго ранку, як звати вас і звідки ви телефонуєте?
Доброго ранку, я Наталя з Києва. Я хочу вам сказати, що все це я бачила вчора, да, в інтернеті. Ну, те, що сказав попередній, да, я до нього приєднуюсь з тими застереженнями, що Мірошниченко давно вже не здрава людина, да? Це на мене вчора таке враження, ну, я не знаю. Ну, найбільше, не можу казати, там був Богдан Бенюк. І що казали, це ж народний артист. Ось це на мене таке враження призвело, що я не знаю. У мене просто немає слів. Хіба так роблять люди?
Дякуємо. Дякуємо, пані Наталія, за вашу думку. І знову про наслідки російської агресії в Криму. Останні європейські санкції проти Росії, хоч і були дещо слабкими, але стали попереджувальним сигналом Кремлю, після якого почнеться справжній тиск. Так вважає російський публіцист, політолог, науковий співробітник Московського інституту системного аналізу Андрій Піонтковський. На його думку, європейці усвідомили рівень небезпеки, яка йде від Путіна. Відповідаючи на запитання нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміця, Піонтковський таким чином оцінює європейські санкції, що були ухвалені щодо низки російських і кримських посадовців.
Санкції, що були ухвалені, є дещо символічними, бо стосуються осіб другого і третього плану російської політики, однак вони важливі як прецедент. Європа на цих особах, мов, розігрівається. Мене обнадіяло те, що Кетрін Аштон сказала, що вже на найближчому саміті Європейського Союзу у п'ятницю, який буде дуже важливим для України, ці списки можуть розширити і включити таких людей, як Міллер та Сєчін. Це люди з найближчого оточення Путіна. Гадаю, що єдиний спосіб уплинути на осіб, які дійсно ухвалюють рішення, а це насамперед Путін, арешти рахунків тих, хто, як переконують більшість експертів, являються гаманцями Путіна. Це олігархи Абрамович, Тимченко і той самий Міллер, адже існує думка, що понад 4% «Газпрому» належать Путіну.
Підвищений тиск на Кремль триває з моменту окупації Криму. Який із кроків, вжитих Євросоюзом, на вашу думку, був найдієвішим?
З того, що відбулося, найефективнішим заходом був арешт пана Фірташа, що належить до бізнесменів, дуже пов'язаних із Москвою. Йому висунули справедливе звинувачення в організації злочинного угруповання. Як, власне, робить і кожен російський олігарх, що має бізнес на Заході і відмиває там гроші. Походження капіталу цих людей злочинне, бо це гроші вкрадені у народу за допомогою вищих політичних керівників. Адже відомо, що олігархів призначає та знімає сам Путін. Тому гадаю, що Євросоюз добре визначив свій рух у правильному напрямку, і поки що це були тільки попереджувальні сигнали. Було зазначено, що повний хід санкціям дадуть, якщо Путін буде продовжувати вторгнення в Україну. А саме це він і має на меті. Представники США не виключають і санкціонування самого Путіна. Тому Захід, не розриваючи зв'язків з Кремлем, намагається на нього вплинути арештами рахунків тих людей, що займається особистим бізнесом Путіна.
Тут ми говоримо про індивідуальні санкції, але ж грядуть також широкі економічні покарання.
Арешт рахунків, так би мовити, найближчих членів Політбюро Путіна більш ефективні, ніж масштабні економічні санкції. Адже їх вплив буде відчуватися тільки через місяці, ще через півроку через послаблену економіку зросте соціальна напруга. А от арешти активів найближчих соратників Путіна, з одного боку, матимуть велике пропагандистське та політичне значення, бо все це буде оприлюднене, і про злодійство Путіна люди дізнаються не від опозиціонера Навального, а з офіційного журналу Європейського Союзу. З іншого боку, це викличе напруження у самому наближеному колі. Люди будуть втрачати десятки мільярдів доларів тільки через авантюри однієї людини. Тож ці санкції матимуть терміновий ефект.
Чи припускаєте ви можливість повноцінного воєнного вторгнення Росії в Україну?
Збройне
вторгнення в Україну може розпочатися будь-якого дня.
Я, наприклад, вважаю, що Путін із задоволенням зробив би це вже 21 березня, щоб зірвати саміт ЄС та України, де планують підписати цю багатостраждальну угоду про асоціацію. Тому слід вибрати ті засоби тиску, що можуть мати ефект буквально протягом днів.
Тим часом деякі країни Євросоюзу готові йти значно далі. Скажімо, Франція погрожує скасувати контракт з Росією на постачання військових кораблів «Містраль». Чи не думаєте ви, що такий крок міг би стати важливим символом протистояння російській окупації України та сигналом іншим європейським партнерам, які все ще вагаються?
Це дуже серйозний жест. Загалом моє відношення до останніх заяв з боку Євросоюзу оптимістичніше за загальні оцінки. На абсолютно неочікуваній мові заговорила німецький канцлер, сказавши, що те, що робить Путін, загрожує нам усім. Її речник пішов ще далі, заявивши, що коли виникне потреба відмовитися від російського газу, то це буде зроблено. Все це свідчить про те, що між європейцями пройшла якась іскра. Свідомість європейських лідерів змінилася. Вони зрозуміли, що йдеться про дуже реальну небезпеку.
До анексії Криму Росії українці ставилися до росіян краще, ніж росіяни до українців. Про це, принаймні, свідчили минулорічні опитування Київського міжнародного центру соціології. Але події останніх днів, вочевидь, змінили це ставлення на гірше, стверджує директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. За її словами, політика Кремля знищила позитивне ставлення більшості українців до росіян. І тепер ким будуть Україна і Росія? Ворогами, партнерами, просто сусідами? Відповіді шукала кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Що
щоранку Михайло Хомич, депутат Трускавецької міської ради, а нині один з активістів самооборони Майдану, проходить вздовж всипаних квітами барикад і огорож нагору від Майдану по вулиці Інститутській, яку українці вже перейменували на вулицю Героїв Небесної Сотні. Він забирає зів'ялі квіти і розкладає нові, що їх несуть люди. Вечорами він запалює свічки під портретами бійців Небесної Сотні. Пан Михайло сподівається, що у Небесній Сотні не буде нових бійців, що Росія отямиться і не почне військових дій проти суверенної України. Проте порозумітися з росіянами українці найближчим часом навряд чи зможуть, хоча пересічним росіянам та українцям нема чого ділити між собою, каже Хомич у розмові з Радіо Свобода.
Я бував і на Уралі, і кругом. Знаєте, прості люди в неї однакові, що в Росії, що в Україні. Ця різниці між ними немає. Але оця от верхівка, як не кажіть, вона у мене вже осадок лишила, і того такого добросусідського відношення у мене, ну, можливо, моїх дітей, які кажуть це, а в мене вона вже не є такою доброю. Ну, відносно Криму, ну, кримчани, я думаю, так за років 3-5 не так, гарно зрозуміють, це буде друге Придністров'я, друга Абхазія, це вони ж зрозуміють.
Інга – одна з десятків тисяч людей, хто допомагає Майдану. Російськомовна Інга категорично проти того, що Путін її «захищав» у лапках. І не вірить у покращення українсько-російських стосунків.
Ви знаєте, я вже сумніваюся, що ми останемося друзями, так як росіяни настроєні проти нас, і у них дезінформація йде. Ми йдемо, мабуть, скоріше всього, к рождену.
Міністр юстиції України Павло Петренко наразі не готовий оцінити перспективу взаємин між Києвом і Москвою. За його словами, з точки зору законодавства, депутати Верховної Ради Криму є сепаратистами, а Росія – військовим агресором і державою, яка намагається переглянути політичну карту світу.
Ми побачили, що відбувалася імітація проведення так званого референдуму, основною цілею якою було прикриття анексії, захоплення території України з боку російської сторони, яка на сьогоднішній день є військовою агресором за всіма положеннями міжнародного законодавства.
З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейський Союз оголосив про дипломатичні і цільові санкції проти осіб, причетних до вторгнення Росії в Крим і анексії української території. Проте військова співпраця з Москвою триває. Аналітик з питань безпеки Томас Єрмолавічус Сталінського міжнародного центру досліджень питань безпеки вважає таку співпрацю з країною-агресором неприпустимою. Марія Щур далі.
Якого типу зброю та військові технології Захід продає Росії?
Очевидно, що вони не продають чогось такого, що безпосередньо збільшує вогневу міць російських збройних сил. Але є допоміжні технології, які, зокрема, допомагають збільшити маневреність і поліпшити командування й управління збройними силами. Прикладом може бути десантний корабель «Містраль», що його Франція будує для ВМФ Росії. Інший приклад – німецька система моделювання, яка дозволяє військовим відпрацьовувати командні й контрольні процедури на рівні бригади, що також значно підвищує військовий потенціал військового з'єднання. Таким чином, триває робота над багатьма проєктами, які дозволяють російським збройним силам модернізуватися і збільшувати свої можливості.
Чому ви вважаєте, що цю співпрацю потрібно припинити в рамках санкцій за анексію Криму?
Вирішальний момент тут у тому, що, як ми бачимо зараз, Росія використовує свою військову силу в цілях, які порушують міжнародне право, які створюють регіональну нестабільність і конфлікти по периметру Росії. І в цьому зв'язку ми не повинні робити нічого, щоб підвищило військову могутність і посилило владу Росії. Раніше європейці розглядали Росію як партнера, але я думаю, що ми повинні припинити це робити. НАТО і ЄС повинні перестати бачити в Росії партнера у військових справах і справах безпеки. Це країна, яка є порушником, а порушники спокою не повинні винагороджуватися військовими контрактами.
Чи можна очікувати, що ЄС відмовиться від воєнної співпраці з Росією, адже йдеться про мільярди доларів у час економічної скрути?
У мене є серйозні сумніви не тільки з приводу військового експорту та військових відносин, але й щодо торговельних відносин. Я маю на увазі, що є багато ділових кіл, які зробили інвестиції в Росії або мають бізнес у Росії. Фінансові санкції, цільові торговельні санкції може бути дуже важко прийняти, я вже навіть не кажу про військові, але є обнадійливі сигнали. Президент Франції Франсуа Оланд недавно зазначив, що в третьому пакеті санкцій, якщо до них дійде, буде військове співробітництво. Але особливого оптимізму я не маю, бо бачу, як потребує грошей військова промисловість Європи, які вона не може отримати від своїх урядів. Їм потрібні інші клієнти, а Росія є добрим клієнтом.
І зараз в завершальній частині програми ми пропонуємо вам погортати разом з Іриною Білою сторінки свіжої преси.
Москва ніколи не заощаджувала на підтримці проросійських сил в Україні, констатує газета «Сьогодні». До їхніх послуг були гроші «Газпрому», кремлівські ЗМІ, офіційні заяви влади Російської Федерації, проникливі промови патріарха Кирила. Але при всьому цьому українські русофіли не добилися абсолютно нічого. Вони були не в змозі не те, що влаштувати революцію, але навіть створити по-справжньому впливову партію. На останніх виборах до Верховної Ради Криму «Руське єдинство» Аксьонова набрала аж 4% голосів. Чи то російська ідея настільки неприваблива, чи то її українські пропагандисти настільки нікчемні, але їм недостатньо фінансової, політичної та моральної підтримки Кремля. Для досягнення бажаного результату їм знадобилася пряма військова допомога Росії та збройна інтервенція. Високодуховний російський світ здатний прийти в Україну тільки на підошвах солдатських чобіт, але ніяк інакше, наголошує видання. Заява Путіна про приєднання Криму не має юридичної сили, але свідчить про бажання Росії стати супердержавою і протиставити себе всьому цивілізованому світу навіть ціною нової холодної війни, констатує газета «Україна молода». Загалом же після референдуму про входження до Росії мешканців Криму очікує криза правової системи. Ця криза буде пов'язана з бажанням багатьох політичних сил використати результати референдуму у власних інтересах. Це буде проявлятися у спробах націоналізації компанії, перегляду права власності на бізнес, на акти земельних ділянок тощо. Є всі підстави вважати, що в Криму виникне правова вакханалія. Тобто всі проблеми в Криму вирішуватиметься за принципом сили. Хто сильніший, той і використовуватиме право на свою користь. Заголовок статті «Кузькіна мать» 21-го століття. Газета «День» пише про 5 кроків, зробивши які Україна зможе щороку направляти на розвиток економіки 160-200 мільярдів гривень. Крок перший – найефективніший і найскладніший. Бізнес повинен припинити давати хабарі. Другий крок полягає в тому, що всі випадки прямого та непрямого здирства з боку державних чиновників повинні засуджуватися громадськістю та правоохоронними органами. Третій крок – це розробка бізнесом законодавчих антикорупційних ініціатив. Четвертий – ревізія судових суперечок і порушення за економічні злочини кримінальних справ. П'яте – скорочення кількості та обмеження функцій контролюючих органів. Експерти видання підрахували, що за останні 4 роки обсяги корупції в Україні перевищили 500 мільярдів гривень. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
А зараз з оглядом останніх новин Антон Шульга.
Під час штурму російськими військовими українського фотограметричного інформаційного центру у Сімферополі загинув український військовий. Про це повідомив начальник Кримського регіонального медіа-центру Міноборони України Владислав Селезньов. За його словами, ще одного пораненого військового капітана відправили до лікарні швидкої допомоги Сімферополя. Дані про одного загиблого і двох поранених українських військових підтверджує і керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк поклав усю відповідальність за ескалацію бойових дій на російського лідера.
Вся повнота відповідальності за розгортання і ескалацію військового конфлікту після сьогоднішнього виступу Володимира Путіна лежить персонально на російському президенті і російському керівництві.
Росія не зможе не зреагувати і буде змушена захищати росіян і також українців, які живуть на сході України. Про це в ефірі британської телерадіокомпанії BBC заявив речник президента Росії Дмитро Пісков. Умовою такої реакції речник Путіна назвав ситуацію, за якою нове керівництво України не буде захищати російське населення. Пісков стверджує, ніби на сході України відбуваються сутички з участю озброєних бойовиків-екстремістів, які прибувають із західного регіону. Західні лідери засуджують підписання президентом Росії Володимиром Путіним договорів про анексію Криму і Севастополя. Генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен заявив у Брюсселі, що, цитата, «Росія ігнорує всі заклики зробити крок назад у відповідності з нормами міжнародного права». Президент США Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонному режимі обговорили кризу. Речник Меркель Штефен Зайберт заявив, що лідери зійшлися на думці, що територіальній цілісності України завдано неприйнятного удару.
Таким інформаційний ранок середи 19 березня побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо, що провели цей час з нами. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Навідуйтеся на наш сайт radiosvoboda.org, а також залишайте свої відгуки на сторінках Радіо Свобода.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.